Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Její kariéru odstartoval rok 2006 a vítězství v soutěži Miss World, kterou vyhrála jako první Češka. Od té doby byla tváří mnoha značek, zahrála si v několika filmech i seriálech a také založila nadaci Krása pomoci. Naším hostem bude už za chvíli Taťána Kuchařová. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.
Jsem opravdu moc ráda, že tady ve studiu můžu přivítat Taťánu Kuchařovou. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Rádo se stalo a povězte mi, sledujete teď aktuální ročník Miss? Je to pro vás téma?
Jistě, tak už jenom vzhledem k tomu, že máme další světovou vítězku Miss World, což si myslím, že je naprosto úžasný a opravdu jako fantastický na to, jak jsme maličká země. Kristýnu sleduju samozřejmě, teď bude předávat korunku další vítězce. Myslím, že za sebou má jako úžasný rok a před sebou jako velký věci, takže sledovala jsem, sleduju, fandím samozřejmě, protože jsem obrovsky ráda, že se tady ten potenciál dál rozvíjí. A myslím si, že ženská krása, která je po staletí oslavována, obdivována, že tady ty soutěže zkrátka, kde vyhledávají talenty, mají smysl, že to opravdu podpoří ten ženský potenciál nejenom u nás, ale ve světě. A myslím si, že Češky, Čechoslovenky tím dostály tomu fenomenu, jak se o nás říká, že opravdu jsou nejkrásnější na světě. Tak myslím si, že společně s dalšími kolegyněmi to můžeme jenom potvrdit. A myslím si, že jsme fajn, že jsme jako profesionálky, že máme velmi dobrý jako jméno i ve světě a že se s námi dobře spolupracuje. Takže Kristýna je naprosto jako úžasný příklad tady toho.
Ono to navíc tak možná zvenku nevypadá. Ono si leckdo může říct, tak on jenom chodí, krásně se tváří, ale ona je to hodně tvrdá dřina.
No, tak samozřejmě o tomhle to vůbec není. To může říct někdo, kdo o tom nic neví, ale může se to třeba tak zdát. Jo? Tak já taky třeba nevím nic o nějaký profese, já můžu to na mě nějak působit. Ale to je takový hrozně jako malý. Samozřejmě, pokud máte talent v čemkoliv, a já krásu taky považuji za jeden z talentů, tak ji ale musíte nějakým způsobem zúročit. Zhodnotit. A bylo by to málo, kdyby to bylo jenom o té fyzické kráse. Prostě je to o tom, jak se dokážete prosadit, jaký příležitosti dokážete vůbec vidět v tom množství těch věcí, protože se toho na vás prostě valí strašně moc. Jo. Jsou to dobrý nabídky, jsou to špatné nabídky, jsou to takové jako záludné věci. Musíte trošku poslouchat svoji intuici a samozřejmě umět zúročit ty svoje talenty a nejenom prostě krásu.
Zůstaňme ještě na chvíli u té Miss jako takové. Já vím, že vy, když jste byla malá holčička, tak jste si na tu Miss hrávala. A já, když jsem byla malá, tak vím, že mezi námi děvčaty to bylo tak, že jsme si říkali, až budeme velké, vyhrajeme tu Miss a tím to všechno začne. Tehdy to byl obrovský fenomén a bralo se to opravdu jako takový odrazový můstek. Je to tak s tou Miss i dnes? Je to pořád taková událost, jako to bývala? Jak to vnímáte?
Tak samozřejmě, před 20, skoro 20 lety, když jsem soutěžila já, tak nebyly sociální sítě, média vypadala jinak, i ta soutěž vypadala jinak. Byla to opravdu velká událost, ale myslím si, že dneska to má velmi dobrou kvalitu taky a tak uvidíme, jak promění současná vítězka, jak promění Kristýna dál svůj potenciál, který tam je obrovský. Ta světová meta je zase úplně o něčem jiném, o jiných výzvách, o jiných příležitostech než ta lokální, ale i na té lokální úrovni, jako do dneška tady máme jako osobnosti, které jsou z té starší éry Miloše Zapletala, kam patřím já. A jsou pořád vidět, jsou úžasní, inspirujou, jsou velmi úspěšní v různých oborech. Já si myslím, že to prostě má určitě smysl a že to má potenciál. Ale je to taky na každém, jak to využije, jak v tom pokračuje, jak se rozvíjí. Takže když to mám srovnat, ano, je to úplně jiná doba samozřejmě. Ty kulisy to má trošku jiný, ale vždycky, když je člověk šikovnej, má zdravý ambice a chce v tom pokračovat dál, tak se to dá rozvíjet. Myslím, že velmi pěkně, že to je platforma, na který se dá stavit, ale samozřejmě nejenom na tom.
Mluvila jste tady o kráse, o tom, že je to také jeden z talentů. Jak se změnil pohled na krásu během těch let?
Zase, je to hodně jiné. Samozřejmě sociální sítě strašně proměnily ten ideál krásy, ovlivňují určitě ty trendy, stoprocentně, ale za mě to, co se mě, jako v mý práci vždycky vyplatilo, byla přirozenost. Detaily jsou velmi důležitý samozřejmě, ale taková ta přirozená zdravá krása, to vždycky mý klienti nejvíc ocenili, Samozřejmě mám dojem a pocit, že ty trendy, jaký jsou dnes, stírají strašně rozdíly mezi vůbec jako mm-hmm. i genderově, i v kráse. Jo, že když se na někoho podíváte prostě z dálky, tak vám přijde, že těch 5, 6, 10 holek prostě vypadá velmi, velmi podobně. Jo, mm-hmm. A jsou to takový ty trendy, které prostě se teďka uchytily, jsou dostupný. Za nás prostě bylo jako vnímaný vlastně negativně, když někdo měl nějaký úpravy, nebo bylo vidět, že má třeba, já nevím, nalepený řase jenom, jo. Nebo neměl barvu, která by třeba neodpovídala úplně přirozenému odstínu blond. A dneska se to strašně proměnilo, takže myslím si, že to není špatně, ale že zároveň se tím i projeví nějaká soudnost každýho. Každý tu krásu vzhled jako vnímá jinak. A je někdy škoda, když vidím holku, která je opravdu přirozeně krásná, má i jako velmi zajímavou osobnost, je inteligentní a prostě se zmrskne tak, že se zaškatulkuje do úplně, protože lidi dávají hrozně rádi vás jako do boxu, prostě jo, dávají vám nálepky.
Škatulkování.
Jo, prostě a tady to prostě je velmi, takže je hrozná škoda, když někdo takovej vlastně nemá trošku té soudnosti a vlastně nevypíchne na sobě ty věci, které jsou jako jiný, jo, čím se odlišujou. Pak to kolikrát bohužel ani ta osobnost úplně nezachrání, jo. Tak jestli mi rozumíte, myslím si, že čím míň, tím líp. A když, tak se prostě nechat poradit, nechat se doporučit. Dneska je všechno dostupné, jak říkám, je to až jako pomalu, jako trend se vlastně z toho obrovsky stál a já myslím si, že je škoda, aby prostě vypadalo jako 10 holek jak přes kopírák. A ať se bavíme o vlasech, o make-upu, o oblečení prostě, spíš opravdu víc přirozený krásy bych ráda viděla jako plošně, nejenom jako v soutěžích, prostě plošně. Víc přirozenosti a naopak jako udělat i třeba jako přednosti z věcí, které nejsou dokonalý. Jo, to jsou věci, které samozřejmě, já říkám už nějakou zkušeností letitou. Taky jsem v 18 vypadala jinak.
V tom věku člověk vypadá
jasně,
tak jako všichni.
A všeho moc, velký vlasy, hodně make-upu, výstřihy, jasně. Ale to byl ten trend taky už tenkrát. Ale pořád bylo to mnohem přirozenější, jak když se kouknu na ty záznamy, občas se k tomu dostanu, nebo to někde vidím, že to i moje kolegyně jako hrdě sdílí do dneška, což je hezký, že se k tomu vlastně vrací, já jsem na to hrdý. Tak je to jiný. Opravdu každá byla něčím jiná, výjimečná, odlišovala se, měla i nějaký téma, za který jako svým způsobem prostě se postavila nebo kopala, nebo do dneška nějakým způsobem to rozvíjí a prostě si ty holky pamatujete. Někde ten zakopaný pes je, no.
No, ono to chce velké sebevědomí, být vědomě jiná a vymykat se, nebýt ta v tom dál.
No, já si myslím, že vítězka by taková měla být, když se bavíme teda o té lokální úrovni nebo vůbec ty dámy, které pak reprezentují na světových soutěžích. Jo, a myslím si, že časem každý člověk jako dojde vlastně k tomu, v čem vám je nejpohodlněji. Jo, i v tom vizuálu, i prostě v oblíkání a tak dále. A to jsme furt u těch povrchních věcí. Já si myslím, že abych uzavřela tuhle kapitolu, tak prostě za mě se vždycky vyplatilo vypadat prostě přirozeně, co se týká i třeba váhy a tak prostě já jsem vždycky byla holka, která jako pro mě jsou prioritní, to, abych byla zdravá, abych se cítila dobře samozřejmě a prostě podle toho se vyselektuju i ty klienti a práce, který mám a takhle mě to baví, tak mě to vždycky bavilo. Jo? A v tomhle tom jsem se jako nenechala úplně jako zvyklát nebo ovlivnit tak, abych šla za sebe, abych se trápila, trestala jenom proto, abych si zašla nějakou přehlídku a abych se jako vlíbila nějakému klientovi a tak dále. Prostě tak jsem měla svý klienty, svoje joby, svoje práce a vlastně tím, že jsem si zatím stála, i to, že prostě jsem zdravě vypadající žena, vždycky to tak bylo, vždycky jsem tu zdravou krásu propagovala, tak jsem ale vlastně většinou získala pak i ty ostatní klienty. Jo, prostě a taky v tom je samozřejmě potřeba být jako pevnej. Jo, nechat se zvyklat agenturou, agentkou, nechat se zvyklat prostě nějakýma tlakama, protože ty trendy přijdou, odejdou. Ale tohle si myslím, že zůstane taková ta opravdu osobitá ryzí ženská krása, která se něčím odlišuje. Jo, takhle se vás lidi zapamatujou.
Tatiana Kuchařová je dnes hostem pořadu Až na dřeň. Vy jste jednou sama sebe tak hezky oglosovala, jednou mis vždycky mis a já mě tak jako vrtá hlavou, jestli to bylo vlastně myšleno pozitivně nebo negativně. Jinými slovy, přineslo vám to třeba, v souvislosti mluvili jsme tady o těch škatulkách, i třeba nějaké nevýhody, neustále dokazování třeba okolí, že nejste jenom ta blondýna s tou korunkou.
tak samozřejmě jak pro koho, jo. To prostě, pokud tím někdo chce opovrhovat, tak může opovrhovat čímkoliv. Ale myslím si, že jsou mnohem horší nálepky než jako Bad Miss World, takže jsem celkem spokojo. Ale ne, já vím, co rozvíjím, co mám všechno za sebou za těch skoro 20 let a fakt nelituju teda profesně vůbec ničeho. Myslím si, že mám za sebou jako velmi pěknou kariéru a věřím, že i před sebou a že to, jakým způsobem to dostalo opravdu přesah, nejenom díky mý práci, to, co vyznávám, to, jak jako vnímám já krásu a jsem moc samozřejmě hrdá na projekty, které se vůbec jako třeba vlastně vůbec netýkají krásy nebo my. Určitě to na začátku pomohlo nějakým způsobem, ale pak je tady celá jako řada let, kdy jsem se věnovala a věnuju věcem, které vůbec s krásou nesouvisejí. I když to máme v názvu Krása pomoci, ale tam je to myšlení trošku v jiný souvislosti.
Krása
takže
jiná,
krása pomoci třeba. No a to je přesně o tom, jakým způsobem to každá z nás jako rozvine do jakých projektů a myslím si, že to je správně, aby ten začátek, který já jsem ten start měla opravdu velkolepé, byl v 18 letech, aby prostě pokračoval dál.
Já mám dojem, že jenom z toho, co jste teď vyprávěla, vyplývá obrovská houževnatost, to sebevědomí, schopnost postavit se sama za sebe. Říkám si, jestli tohle všechno má základy ve vašem dětství, které, jak jsem pochopila z různých rozhovorů nebo třeba i z knížky, kterou jste napsala, nebylo úplně světlem a růžovou barvou zalité.
No jistě, určitě. Já si myslím, že dětství nás hodně formuje na celý život. A pak je, si myslím, hrozně důležitý, abychom si z toho vzali to dobrý. To, co nás jako motivuje v těch věcech jít dál, abychom se pak v určitém momentu k němu třeba zbytečně už jako nevraceli. Pro mě i vůbec jako kniha byla určitou terapii taky samozřejmě, protože v covidu jsem měla čas k některým věcem i sama v sobě sednout a vlastně si v klidu konečně nějakým způsobem jako zrekapitulovat. Já samozřejmě jsem si vždycky hledala svoje místo v životě. Jak v rodině, tak i vlastně v životě jsem díky tomu neskutečně teda flexibilní, dokážu se velmi, velmi přizpůsobit někdy až moc, až někdy mi to vlastně sahalo na mý vlastní hranice, který jsem úplně asi neměla zdravý. Každopádně si je dneska uvědomuju už velmi jako zdravě a správně a držím si je a žiju díky tomu jako velmi šťastný život. To jsou takové ty věci, které se vám vrátí jak bumerang, jo, z dětství určitě.
Možná jenom pro posluchače, kteří třeba nečetli vaši knihu. Tam se jednalo především o rozvod rodičů, o to, tak, co nastalo
jasně,
potom.
Jasně, já jsem z rozvedený.
A jak to s vámi zahýbalo?
Určitě, tak já jsem z rozvedený rodiny, takže taková klasická absence jako mužského vzoru na nějakou dobu. Měla jsem tam, ale musím říct, jako mamka byla velmi statečná a naprosto chápu některé věci dneska z pohledu jako dospělého člověka. Chápu, že některé věci prostě nešly. Byl tam přerušený kontakt na mnoho let jako s tátou, samozřejmě biologickým, ale pak tam byl druhý taťka, se kterým mám krásný vztah. Ale byly tam takovýhle kotrmelce, kdy opravdu v době, kdy máte žít život prostě v naplněný rodině, šťastný, mít jeden domov, tak tam najednou byl druhý domov, třetí domov, nová škola, pořád nový prostředí, přizpůsobovala jsem se. A mě to vlastně dalo strašně jako dobrý základy pro ten kolotoč, který se mi pak rozjel v těch 18 letech. Kdybych neměla tohle za sebou, určitě bych to nedokázala zvládnout, ustát, tak, jak se mi podařilo. Jo, pro ten pracovní život mě to vlastně velmi pomohlo. Pro ten vztahový život mě to samozřejmě velmi poškodilo. A jak říkám, absence otce nějakého mužského vzoru tam prostě nějakou dobu nebyla. A i když jsem měla skvělý prarodiče, který mi opravdu na velmi dlouhou dobu dávali takový ten pocit toho bezpečí, toho rodinného zázemí a klidu, tak to tam prostě chvíli nebylo. Jo, a pak jsem samozřejmě patřila do další nové rodiny a prostě z pohledu dítěte ty věci nebyly tak jako snadný a lehký a určitě to nebylo to přirozené prostředí, ve kterém bych si přála třeba, aby moje děti vyrostly, jako v žádném případě.
Co bylo třeba takovým ústředním pocitem, který jste tehdy prožívala v tom dětství?
Že nevím, kam patřím. Že vlastně nevím moc, čí jsem a kam patřím. A pro mě je vlastně právě proto rodina jako na prvním místě. Já jsem velmi rodinný člověk, jsem srdcář, jako opravdu si chráním jako rodinu, zázemí a domov a je to pro mě jako nesmírně důležitý, abych vlastně tyhle věci měla jako v pořádku a v klidu, abych mohla pak se věnovat s tou energií, ambicema a takovým tím drivem, těm ostatním věcem. Jak říkám, určitě mě to v mnoha věcech posílilo, v mnoha věcech zranilo, ale to jsem si, myslím, za těch 37 let už dokázala hodně srovnat, hodně si ty věci vyléčit a některé věci se mi vrátily. To se tak prostě v tom životě děje, že to, co nemáte úplně vyřešený, že se jako vrací, že vás to prostě nutí si ty věci znovu otevřít a znovu jako zrekapitulovat a těm pocitům jako neutečete, nikdo tomu neuteče.
Došlo někdy na nějaké povídání třeba s maminkou na tohleto téma?
Určitě. My jsme to otevřeli mnohokrát. Vlastně v poslední době nejvíc, protože mamka si prošla taky rozvodem, taky to bylo pro ní těžký samozřejmě, taky se vdávala úplně s jinou představou, než byla pak realita, navíc měla mě. Ale je strašně krásný jako na tom vidět to, že ona mi vždycky říká, ale já jsem měla tebe a prostě ty jsi pro mě byla i ten důvod to zvládnout, přestát, protože rozhodně ten rozvod nezavinila mamka, tehdy taky. A snažila se mi jako nahradit co nejdřív jako tu plnou rodinu a jak říkám, jako její rodiče, její máma, vlastně mě jako babička moje velmi ovlivnila spoustu těch věcí a projektů, které dneska dělám. Dělám taky díky mámě a díky babičce. Takže ta mě vlastně vychovávala, hodně spolu vychovávala tahle ta generace, prostě který strašně moc vděčím a do dneška se snažím jí jako vrátit právě tu péči a lásku a to, jak mě formovali, prostě bylo dobře a správně. A já na to hrozně ráda vzpomínám. Takže určitě jsem tam měla spoustu lidí v rodině a tety a tak dále, který tam prostě opravdu fungovali. My jako rodina, byť spolu teda ne vždycky ve všem souhlasíme, takhle držíme při sobě neskutečným způsobem. Jako opravdu fungujeme jako rodina. Já jsem z takovýhle rodiny a to mě taky mnohokrát vlastně zachránilo. Jo? Jak v dospělém životě, tak i v tom dětství. A jsem za to strašně teda vděčná. Já tu rodinu mám a mám i přátelek, o který jsem se vždycky mohla opřít. A to jako v dnešní době prostě je jako nad zlato opravdu. Jako to není klišé, protože dneska každý kope strašně za sebe a přesně pak tady máme, už nejsou ty psychologové a terapeuti, protože to nestíhají, nezvládají a párový terapeuti a dětský terapeuti a tak dále, ale ono někdy opravdu stačí mi fakt jako jednoho kamaráda, na kterého se můžete spolehnout. Takže už nevím ani, co byla vaše otázka, se omlouvám.
Jste si o tom všem mohla popovídat s maminkou jistě, a třeba jistě. Ono asi v tomto případě není dobré udělat
mohla.
Černou čáru,
no,
ale
ne,
jako
určitě mohla,
vyřešit
mohla.
Si ty věci, jo, vyplakat se třeba.
Já si myslím, že jsem měla vlastně v průběhu toho života prostor si se všema těma aktérama jako v dohloubky promluvit o těch věcech. A já nejsem člověk, který od věcí utíká. Já rozhodně nejsem člověk, který jako odklání a vymaže a spálí mosty a jde dál a nepamatuje se. Já si pamatuju všechno velmi dobře i z toho dětství, i jako z posledních roků života a jako neutíkám před tím. Jo. A otevřela jsem spoustu témat se svojí rodinou, kde jsem měla pocit, že je potřeba se ještě ty věci jako říct se ségrama, se sourozencema a tak dále. A v tomhle mám jako za sebe fakt dobrý pocit, protože si myslím, že v tom dokážu být upřímná a dokážu se o tom klidně až nadřeně jako popovídat. A jak říkám, někdy z té komunikace vyjde, že nemusíte souhlasit, ale je důležité, aby se ty věci otevřely, aby se nedělalo, že jako to nebylo, nebo že to bylo jinak. A taky lidi mají tendenci si všechno pamatovat jinak, než bylo, jo. A každý si to pamatuje trošku jinak. Ale vlastně v tomhle tom jsem vždycky ocenila, že když jsem měla tu potřebu některý témata jako otevřít, tak mi v tom nikdo nebránil a byla tam jako velmi příjemná zpětná vazba. Až jsem byla třeba
naslouchali vám všichni.
Ano, až jsem třeba byla jako sama překvapená, jo, protože samozřejmě jako dítě, jestli to pamatujete jako jinak, nebo to prožíváte jinak. A byla jsem až někdy překvapená, že ano, že jako tam bylo i to uznání z druhé strany, že jo, mohly ty věci být trošku jinak, ale my jsme si prostě mysleli, že to bude pro tebe to nejlepší, což se velmi často stává, jo, že rodiče, prarodiče mají tendenci dělat věci, které spíš jsou nejlepší pro ně, ne pro to dítě. Jo, ale zase vnímáte to jinak, ale došlo tam k odpuštění, došlo tam jako ke spoustě jako úžasným věcem, který jako spustili ten léčivý proces jako pro mě, jo. A já si myslím, že dneska jsem jako fantasticky díky tomu připravená jako mít vlastní rodinu velmi brzo.
Vypráví Taťána Kucharová. Taťána Kucharová vyrůstala hlavně se svými prarodiči a už léta pomáhá seniorům poslouchat jejich příběhy. Jak moc vás tohle to ovlivnilo?
Já jenom na začátek, mám rodiče, mám
skvělý rodiče. Ano, ano.
Nechci, aby to vyznělo, že jsem ano. byla někde odložená u prarodičů, ale jak říkám,
byly
tam intenzivně a já jsem to tam milovala, protože tam byla svoboda, babička prostě jako první vnučku mě tak jako rozmazlovala, prostě bylo to tam skvělý a opravdu na mě měly velký vliv samozřejmě až jako do mý dospělosti. A máte pravdu a díky, že to takhle zmiňujete, protože přesně tohle to mě obrovsky ovlivnilo. Já opravdu jsem měla jako s babičkou výjimečný vztah a velmi jako silný vztah, který byl velmi mateřský. Ale já si myslím, že to takhle prostě má být. Jo, já poslouchám spoustu jako i dalších lidí, osobností ženských, který mají tu odvahu v té společnosti něco měnit a jdou třeba proti proudu a dělají nepopulární věci, nepopulární témata, snaží se o nich mluvit a prosadit je a tak dále. A vždycky tam je nějaký trošku traumatický příběh na začátku, vždycky. Vždycky, když někdo na něco má sílu, tak tam je nějaký zranění, nebo trauma, nebo bolest, nebo něco, s čím se sami museli vyrovnat. Mám pocit, že fakt to tam vždycky je, vždycky. To prostě je i u žen, i u mužů. A takže je to velký dar, je to fakt dar. A dá se to vyléčit a dá se s ním pracovat. A prostě fakt, co vás nezabije, to vás posílí prostě vždycky. A takže sleduju ty příběhy, taky mě to velmi inspiruje. No a jsem z rodiny, kde prostě opravdu je velmi silná ženská linie. A i moje prababička, která tam do mých skoro 15-16 let figurovala, to byly opravdu jako velmi silný, úžasný ženy, který mě strašně formovaly a pomohly a prostě tahle ta síla a láska, kterou jsem dostala, se fakt přetransformovala i do těch dalších projektů, který dneska díky Kráse pomoci děláme pro starší generace a já věřím, že tohleto nějakým způsobem ale zažil každý z nás, jenom se to třeba méně uvědomuje. Jo, a já jsem to měla opravdu velmi zvýrazněný právě tou situací v rodině. Nedávno jsem slyšela mluvit třeba Magdu Vašáriovou a ona říkala přesně to samý. Prostě tě staré mami, jako ty mají obrovský vliv, ty babičky
rozhodně,
mají
rozhodně
obrovský vliv a já takovou úžasnou babičku měla. A měla samozřejmě svý, jo, my dneska, když se o tom bavíme se segrama, třeba tak ty segry vnímají trošku jinak než já, ale my jsme měli jiný vztah než třeba moje, a milovala je stejně, jo. Ale my jsme si byli v něčem hrozně podobný, no. Byli jsme hodně tak jako emočně podobně nastavený a máme s ní spoustu s babičkou Kytou tolik jako úžasných, jako vtipných historek, jo. To moje ségra Livča to umí vyprávět úplně, tady perfektně umí imitovat. Takže strašně rádi na to vzpomínáme a dala nám minimálně mě jako velmi dobrý základ do života, si myslím, takový ten správný.
Když jste zakládala Krásu pomoci, tak se hodně mluvilo o tom, že jste jedna z mála, která se tomu věnuje.
Jak moc tomuhle se téma.
Přesně tak. Jak moc se tohle to změnilo? Je to pořád takové téma, které strkáme někam, protože o něm vlastně nechceme radši nic slyšet?
Taky jak kdo, jo. Samozřejmě proměnilo se to, protože pro spoustu už dneska firem z toho komerčního hlediska je tahle ta cílovka starších lidí velmi zajímavá. Je o ně zájem, na druhou stranu je pořád velmi jako těžký a náročný fundraisovat na seniorský projekty, schánět prostředky, schánět pomoc. Přitom je to jako jedna z největších výzev, který budeme čelit. Jo, v roce 2050 bude 2/3 seniorů starších 65 let, 80níků bude 5x víc. Už dneska nedostačují kapacity jak v sociálních službách, v lůžkových kapacitách, prostě co s tím budeme dělat. Jo, to je prostě potřeba opravdu uvědomit si to, připravit se na to a jako začít jednat teď, takže mě vždycky jako překvapí, když jdu na nějaké jednání s potenciálními donory, že jako to téma, než bychom to museli obhajovat, ale musíme opravdu jako zdůrazňovat, že se to týká každého z nás, když budeme mít to štěstí, že třeba budeme jednou taky v situaci, kdy třeba rodina nebude vědět, jak nám pomoct, nebudou mít možnost, nebudou mít kapacitu nebo finančně nebudou moc, jak se na to připravit jako sám za sebe a tak dále. A není to sexy téma pro celou řadu lidí, prostě to není sexy téma.
Možná o tom nechtějí vědět, možná, že budou jednou staří, vrázčití.
Jasně, ale ono i to, my se snažíme teda v rámci Krásy pomoci i propagovat to, že to stáří právě nemusí být bolestný, nemusí být smutný, nemusí být v osamění. Jako opravdu to tak jako vůbec nemusí být, takže jenom potřeba si to uvědomit, nějakým způsobem se na to připravit, určitě si budovat i hezký vztahy mezi lidský v rodině, ale zároveň se snažíme i lobovat za změny legislativy, tak aby to dávalo opravdu jako smysl, aby to bylo ve prospěch těch lidí. Jsme třeba ve výboru pro lidská práva za seniory a jsme tím hlasem právě za tuhletu cílovou skupinu a generaci. A mě to vždycky prostě dávalo smysl. Já si myslím, že to je prostě naše povinnost jako mladších ročníků minimálně být nějakým způsobem ohleduplnější vůči starší generaci. Ale jak říkám, já jsem to takhle měla, viděla jsem to v rodině u sebe, takže já jsem takhle jako byla vychovávaná, pro mě to přijde přirozený. A spíš mě vždycky zaskočí, že někomu přijde třeba důležitější nějaký jiný téma, nebo prostě, že třeba z začátku, než jsem se vydobila takovou tu pozici, že opravdu to myslím jako upřímně a vážně, a že to není jenom taková jako misí na pár let, nějaká přidaná hodnota, kterou tady kolem sebe potřebuji vytvářet, ale že to je opravdu budu jako už dneska 16-letý můj projekt, což je jako velká část mýho života. Ve 20 letech jsem tu nadaci zakládala, mám za sebou jako úžasný projekty, zkušenosti i rozdělený peníze, skoro 70 milionů korun na podporu seniorů za těch 16 let. A jako opravdu jsme začínali od nuly jako s ničím. A je to pořád těžký, jako určitě i v současné době scháníme podporu pro naše projekty a proto téma jako takový, protože je to všech budoucnost. Myslím si, že nejenom díky té křivce, která letí nahoru, bychom to měli nějakým způsobem zohlednit v každé rodině a ve svém životě. A že to je téma, který by se prostě mělo plošně mnohem víc propagovat, mělo by se o něm mluvit a mělo by se rozhodně podpořit i finančně.
Vás navíc díky tomu čeká teď velká novinka. Cyklistická, vy kvůli tomu i trénujete, pokud
přesně tak, já jsem se dala na cyklistiku, což je fakt taková moje nová jako velká vášeň. Strašně mě to chytlo a vlastně i skrze tenhle úžasný sport jsem si uvědomila, jak je fantastický, jak je multigenerační, jak je opravdu jako cyklistice se může věnovat kdokoliv. Je to jako multigenerační sport, který vlastně děláte jako od dětství, od malička až po vyšší věk. Moje první kolo mi dal děda. Mám to krásně zdokumentovaný.
To máte hezky všechno tak propojené.
Jo, opravdu jo, takže vlastně i díky našemu spojení z Letap, to jsou cyklistické závody, že někdo určitě zná, je to taková česká odnož Tour de France, tak se snažíme jako propojit více generace a bude tam taková family jízda, máme i osobnosti v seniorském věku, kteří se zajedou s námi ty závody, já na to taky trénuju, abych jim stačila právě těm 65 plus, který prostě jako milujou cyklistiku a trénujou, tak jsem ráda, že se takhle propojí, protože kolo je vášeň, fakt celoživotní láska, která spojuje a právě spojuje ty generace.
Ještě mi povězte, když vás tak poslouchám, tak vy těch 16 let nebo i víc jedete jako fretka. Jo, jak to člověk dělá, aby mu najednou nedošlo palivo, aby nevyhořel, aby to zvládnul?
Já si myslím, že to je nějakým asi mým vnitřním nastavením, protože mě taky v určitých období života hodně pomohla práce. Protože jsem se fakt jako víc ještě zakousla do práce, do projektů, kterým si věnuju. A baví mě to. Vlastně pro mě je moje práce koníčkem, ať je to focení, natáčení, ať je to spolupráce s klienty, kde se podílím na kreativních věcech až po prostě ty finální fotografie, výstupy a tak dále. Věnuju se influencingu, věnuju se longevity, věnuju se nadaci, která je zase jako mezigenerační témata. To jsou všechno věci, které mě osobně opravdu zajímají a baví. Mm-hmm. Prostě jako žiju to. A když to takhle máte nastavený, tak jako málo kdy můžete vyhořet. Ale samozřejmě byly tam období nějakých jako bolestí a kotrmelců a mám opravdu pestrý život. Někdy víc, než bych si přála. Jako jsou momenty, kdy vás život jako dokáže velmi jako překvapit i tvrdě. Tak tam byla opora té rodiny a těch přátel. Mm-hmm. A tyhle ty věci já mám fakt v pořádku a fungujou.
To bezpečné hnízdo.
Jo, jo, jo. I když se spletete, i když prostě dojde k nějakému omylu, tak já jsem měla kam se vrátit. Jako fakt, a můj svět ve mně, u mě uvnitř, můj svět je v pořádku. A vždycky byl. A dokázala jsem se vyrovnat jako s věcma, které pro mě byly bolestivý už jako v minulosti s některýma. Takže v tomhle tom tam ten pevný základ prostě vždycky byl. Ale pak samozřejmě, jako jak se mám vyprávěla, otužování je něco, co mě,
to vám
mě obrovsky
to já
vždycky, jako i psychicky, to je jako fantastický. Vás to prostě očistí, třeba i ta cyklistika, jo, to jako když šlapete kopec, anebo sjíždíte, tak jako opravdu se nemůžete koncentrovat na nic jiného, než na to, že jste tady a teď, takže taky skvěle to čistí hlavu, je to psychoprevence úžasná, jako psychohygiena, navíc jste venku na čerstvém vzduchu, jo, ty endorfiny, to prostě jako nemám nikdy lepší náladu než po otužování a po kole. A po dobrým jídle ještě. Jako to taky, jo. A pak, když mají ostatní radost, nebo jim já můžu udělat radost.
Ještě mi na úplný závěr prozraďte, vaše knížka, o které jsme tady mluvili, se jmenuje Pokračování příště.
Ano.
Kdy pak bude to pokračování?
Tak pár věcí rozepsaných mám. Pár věcí život ještě píše. A kde se k tomu dostanu, nevím, ale určitě jednou bude.
Hostem pořadu Až na dřeň byla Taťána Kuchařová. Mockrát vám za to děkuji. Mějte
já
se krásně.
Naschledanou.
Naschledanou. A já už jen dodám, že si nás můžete jako vždycky poslechnout také v podcastových aplikacích, v archivu Českého rozhlasu a připravený je i videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.